Salamu marafiki. Huyu ni Steve Dupuye wa programu ya unabii wa habari za Biblia akiwa na Addict Bob TL kukuletea habari na uchambuzi wa matukio ya ulimwengu kulingana na unabii wa Biblia. Addict TL, je, kuna yeyote angedhihaki yoyote kati ya mambo ambayo Yesu alitabiri?
Ndiyo, na hilo limekuwa likiendelea wakati wote, inaonekana kama vile sasa Yesu, kwa mfano, katika Mathayo 24, mstari wa 7 na 8, alitabiri kwamba kutakuwa na njaa na tauni na matetemeko ya ardhi mahali mbalimbali, na haya yalikuwa mwanzo wa huzuni. Na katika simulizi la Marko 13:8, tunaona kwamba Yesu alitabiri matatizo. Inasema, na kutakuwa na matetemeko ya ardhi mahali mbalimbali, na kutakuwa na njaa na shida. Haya ndiyo mwanzo wa huzuni. Na tumeona matatizo mengi yanayohusiana na tetemeko la ardhi wiki iliyopita. Nataka kupitia ripoti chache za habari. Hii hapa moja. Katika sekunde 38 jioni ya tarehe 24 Juni, Venezuela ilikumbwa na kile ambacho wataalamu wa mitetemeko ya ardhi wanakiita tetemeko la ardhi lisilo la kawaida. Matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaligonga karibu kwa wakati mmoja, yenye nguvu zaidi kuwahi kuikumba nchi hiyo kwa zaidi ya karne moja. Kweli, kwa kweli, imekuwa zaidi ya miaka 125. Na yalikuwa .75 na .72. Na kisha ndani ya saa 24, pwani ya kaskazini mashariki mwa Japani ilikuwa ikitetemeka kutokana na tetemeko la ukubwa wa .72. Na idadi ya vifo imekuwa ikiongezeka. Uchunguzi wa kijiolojia wa Marekani ulitabiri kwamba kuna uwezekano wa 40% wa vifo kati ya 10,000 na 100,000 kwa hili. Hivi sasa kuna takriban 1,000 tu, wamesema, lakini pia wameripoti asubuhi ya leo kwamba kuna watu 51,000 waliopotea nchini Venezuela. Wakati huo huo, hii ni ripoti nyingine ya habari. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa .56 lilikumba kaskazini mwa California Jumatano asubuhi, ambalo ndilo lenye nguvu zaidi katika eneo hilo tangu 1940. Na lilikuwa katika mji unaoitwa Willits, ambao uko takriban maili 140 kaskazini mashariki mwa San Francisco. Na kukatika kwa umeme kuliathiri zaidi ya wakazi 6,000 katika miji sita huko. Lakini kama nilivyosema, hili huko Venezuela ndilo lenye nguvu zaidi, ambalo wamekuwa nalo kwa zaidi ya miaka 125. Wanasema kwamba kumekuwa na maelfu ya watu waliojeruhiwa, na kama nilivyosema hapo awali, zaidi ya watu 51,000 bado wanaripotiwa kutoweka.
Matetemeko hayo ya ardhi huko Venezuela ni ya kusikitisha, lakini hilo lina uhusiano gani na watu kuwadhihaki wa Kristo?
Muda mfupi baada ya kuripoti kuhusu tetemeko hili siku chache zilizopita, na kusema kwamba wale walioathiriwa walikuwa katika maombi yangu, tovuti ya waasi dhidi ya Wakristo ilichapisha maoni kadhaa kunihusu na nilichoandika. Kwa hivyo haya ndiyo baadhi ya waliosema. Matetemeko mapacha ya Venezuela, Bob Mjanja, ambaye anatakiwa kuwa mimi, alitangaza yote yalikuwa moja kwa moja kutoka kwa Marko 13:8. Na kutakuwa na matetemeko ya ardhi katika sehemu mbalimbali. Haya ni mwanzo wa huzuni. Mdhihaki huyu anaendelea na, haijalishi kwamba USGS, hiyo ni utafiti wa jiolojia wa Marekani, imekuwa ikielezea kwa heshima kwa miaka mingi kwamba kitu pekee kinachoongezeka ni idadi ya vipima joto na kasi tunayosikia kuhusu majanga. Matetemeko makubwa kweli, bado yana wastani wa takriban 16 makubwa kwa mwaka, kama kwa zaidi ya karne moja. Miaka mingine zaidi, mingine kidogo. Kushuka kwa thamani ya kawaida. Wimbi la joto barani Ulaya. Rekodi za joto huvunjwa kila baada ya miaka michache sasa.
Sasa, hilo linavutia. Sio jambo la kustaajabisha sana, lakini linavutia. Ikiwa rekodi za joto huvunjwa kila baada ya miaka michache sasa, kama tovuti hiyo inavyosema, kwa nini hilo si la kinabii? Lakini vipi kuhusu idadi ya vipimo vya seismometers vinavyosababisha kuongezeka kwa rekodi za matetemeko ya ardhi?
Naam, ongezeko la idadi ya vipima joto halina uhusiano wowote na uharibifu uliotokana na matetemeko ya ardhi ya Venezuela. Wangejua hilo kama kusingekuwa na kitu kama kipima joto. Na kwa njia, joto la hivi karibuni lililorekodiwa barani Ulaya wiki hii pia si la kawaida. Bila shaka, katika chapisho langu nilimnukuu Yesu na unabii wake. Idadi ya vifo barani Ulaya ilikuwa kubwa, na idadi ya vifo nchini Venezuela inaendelea kuongezeka. Kwa hivyo, ndiyo, sambamba na unabii kutoka kwa Yesu, matetemeko hayo ya Venezuela, pamoja na joto barani Ulaya, yalileta matatizo. Na zaidi ya hayo, wiki iliyopita tumeona matetemeko ya ardhi katika sehemu mbalimbali, ambayo ndiyo Yesu alitabiri katika Mathayo 24 na Marko 13. Sasa, kwa masikitiko, msimamizi wa wavuti katika tovuti hiyo, inayopinga Ukristo mara nyingi hutaka kupofushwa macho kwa ukweli. Aliandika chapisho lingine kunihusu, ambalo nililifichua kama taarifa za uongo, kwamba sikuwa na shahada na vyeti na tuzo fulani na mambo hayo yote. Nami niliviweka vyote mtandaoni. Unaweza kuona, ni upuuzi tu. Kwa masikitiko, msimamizi huyo wa wavuti na wadanganyifu wengine wanaopinga Ukristo wanaendelea kuchapisha uongo. Hilo linaendana na unabii wa siku za mwisho ambao Mtume Paulo alionya kuhusu. Alisema katika 2 Timotheo 3:13, akinukuu, watu wabaya na wadanganyifu watazidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganywa.
Kwa hivyo tovuti hiyo, kupitia udanganyifu wao, pia inatimiza unabii.
Kwa kusikitisha, ndiyo. Fikiria pia kwamba nabii Isaya, katika Isaya mstari wa 30:10, alionya kuhusu wale ambao, wakinukuu, wanawaambia waonaji, msione, na manabii, msitutabirie mambo ya kweli, tuambieni mambo laini, tabirini udanganyifu. Lakini wengi katika tovuti hiyo inayopinga Ukristo wa kweli wako hivyo. Nilisema Mkristo wa kweli, kwa sababu msimamizi wa wavuti anadai kuwa Mkristo. Lakini anachapisha taarifa za uongo, anadhihaki ukweli kuhusu historia ya kanisa, na mambo mengi ya kinabii. Sasa, maoni ya kupinga Ukristo katika tovuti hiyo, na kupuuza kwake mambo kama haya ambayo yamekuwa yakitokea, pia yalitukumbusha jambo ambalo Mtume Petro aliandika. Nitasoma sehemu ndogo hapa kutoka 2 Petro 3, kuanzia mstari wa 1. Petro aliandika, wapenzi, nawaandikia waraka huu wa pili, ambao katika wote wawili nawaamsha nia zenu safi kwa kuwakumbusha, mpate kukumbuka maneno yaliyonenwa hapo awali na manabii watakatifu, na amri yetu mitume wa Bwana na Mwokozi, mkijua hili kwanza, ya kwamba watakuja wenye dhihaka siku za mwisho, sawa, wakidhihaki unabii huu, wakienenda kwa tamaa zao wenyewe, kwa sababu wanachukia kanisa la kweli, wanataka kusema tu mambo kuihusu. Wasioamini Mungu pia wanaanguka katika kundi hilo, na kusema, ahadi ya kuja kwake iko wapi? Kwa maana tangu baba walipolala, vitu vyote vinakaa kama vilivyokuwa tangu mwanzo wa kuumbwa. Kwa hivyo, kwa maneno mengine, kila kitu wanachotaka kusema ni, kila kitu ni cha kawaida tu, hakuna hata moja kati ya mambo haya yenye maana kweli. Mstari wa 5, kwa maana wanasahau kwa hiari yao kwamba mbingu zilikuwako tangu zamani, na nchi ikasimama kutoka majini na ndani ya maji, ambayo kwa hayo ulimwengu ule uliokuwako wakati ule uliangamia, ukagharikishwa na maji. Lakini mbingu na nchi, ambazo sasa zimehifadhiwa kwa moto kwa neno lile lile, zimehifadhiwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Na hawa wenye dhihaka ni wanaume wasiomcha Mungu, baadhi yao ni wanawake pia, lakini wengi wao ninaowajua ni wanaume. Mstari wa 8, Petro anawakumbusha kila mtu, lakini, wapenzi, msisahau neno hili moja, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama siku moja. Kumbuka hilo, kwa sababu unaweza kusoma hilo katika Zaburi pia. Mstari wa 9, Bwana hakawii kutimiza ahadi yake, kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwetu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikie toba. Kwa hivyo Mungu ana mpango, na muda uliopangwa ni kuongeza idadi ya watu watakaokolewa. Unaona, watu humdhihaki Mungu kwa sababu hii, lakini huo ndio mpango. Vyovyote vile, mstari wa 10, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi usiku, ambayo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitayuka kwa moto mkali, dunia na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Kwa hivyo, kwa kuwa vitu hivi vyote vitayuka, imewapasa ninyi kuwa watu wa namna gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia na kuharakisha kuja kwa siku ya Mungu, ambayo kwa hiyo mbingu zitayuka. Hata hivyo, sisi, kama ilivyo ahadi yake, tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki hukaa ndani yake. Mstari wa 14, kwa hiyo, wapenzi, mkitazamia mambo hayo, fanyeni bidii kumwona katika amani, bila mawaa wala lawama, na kumbukeni ya kuwa uvumilivu wa Bwana wetu ni wokovu. Kwa vyovyote vile, kama vile Mtume Petro alivyotabiri, kuna wenye kudhihaki wanaotangaza kinachoendelea kuwa cha kawaida, si cha kinabii. Huko nyuma mwaka wa 2009, niliandika kitabu kinachoitwa 2012 Antiheresy of the Sacred Sect. na ndani yake nilikuwa na kauli zifuatazo: mifumo isiyo ya kawaida ya hali ya hewa na majanga ya asili, Mathayo 24:7. Kwa kweli dunia iko katika mpito mkali, kwani enzi halisi ya amani bado haijafika. Itakuwa kipindi cha machafuko. Ni mwanzo wa huzuni, Mathayo 24:8. Na tangu kitabu hicho kichapishwe, tumekuwa na joto kali na matatizo mengine ya ajabu ya hali ya hewa. Na kuhusu hali ya joto Ulaya wiki hii, inasema hali ya joto kali imezidisha joto sehemu kubwa ya Ulaya Magharibi wiki hii, huku wimbi la joto la hivi karibuni la mwaka likikaribia kilele chake. Ufaransa ilishuhudia siku yake yenye joto kali zaidi tangu vipimo vianze Jumanne, Juni 23. Huduma ya kitaifa ya hali ya hewa, Mto France, ikirekodi joto kali zaidi la nyuzi joto 0.443 Celsius huko Posos. Sasa, kwa njia, hiyo ni nyuzi joto 0.111174 Fahrenheit. Mikoa mingine ilikuwa chini ya tahadhari kali, ikichomwa na viwango vya juu visivyo vya kawaida. Hii ni kutoka Euronews. Wimbi la joto Ulaya Magharibi limesababisha machafuko makubwa, na joto limekuwa hatari, kwa njia, huku Uhispania ikisajili vifo 327 vinavyohusiana na joto. Makala nyingine, pia kutoka Euronews, inasema Ulaya imekumbwa na viwango vya juu vya joto katika wimbi la joto linalotarajiwa kudumu kwa wiki mbili zaidi kote barani. Hali joto ya Uhispania iliyovunja rekodi ya Juni, huku rekodi kadhaa za kitaifa na za mitaa zikivunjwa. Na wamekuwa na matatizo tangu Mei. Masuala haya ya joto na hali ya hewa yanapaswa kutumika kama wito wa kuamsha.
Ni maandiko gani ambayo tovuti hiyo na mengine yanaweza kutaka kuzingatia kuhusu unabii?
Kwa sababu Biblia inasema Mungu ndiye anayedhibiti hali ya hewa. Na katika Amosi ya 3, kuanzia mstari wa 6, inasema, "Je, msiba ukiwa mjini, Bwana hatafanya hivyo? Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake."
Je, Mungu ana unabii wowote kuhusu hali ya hewa kwa wasikilizaji wako na wasomaji wa tovuti hiyo inayopinga Ukristo wa kweli?
Ndiyo, kimsingi Biblia inazungumzia baraka zinazohusiana na hali ya hewa kwa utii na laana zinazohusiana na hali ya hewa kwa kutotii. Hali ya hewa si ya nasibu kama watu wanavyotaka kuamini. Na Biblia inaonya kwamba Mungu hutumia hali ya hewa kutuma ujumbe kwa watu kutubu. Katika Amosi sura ya 4, kwa mfano, kuanzia mstari wa 7, neno la Mungu linasema, "Pia nilizuia mvua kutoka kwenu. Nilinyeshea mji mmoja, nilizuia mvua kutoka mji mwingine." Sehemu moja ilinyeshewa, na mahali ambapo mvua haikunyesha sehemu hiyo ilikauka. Basi miji miwili au mitatu ilitangatanga kwenda mji mwingine kunywa maji, lakini haikushiba. "Lakini hamkunirudia mimi, asema Bwana." Mstari wa 9, "Niliwaangamiza kwa ukavu na ukungu. Bustani zenu zilipoongezeka, mashamba yenu ya mizabibu, mitini yenu, na mizeituni yenu, nzige waliila, lakini hamkunirudia mimi, asema Bwana."
Dikt Thiel, una maneno gani ya mwisho kwa wasikilizaji wako?
Wadharau hupuuza kile ambacho Mungu alitabiri kuhusu hali ya hewa. Hawataki kutubu. Wanataka kuifuta tu. Na Mtume Petro alionya kuhusu hilo. Tunatumaini hujambukizwa na kupuuzwa kwa watu kama tovuti hiyo ya kupinga Ukristo, kupuuza maneno ya Yesu na unabii katika Biblia. Kwa kusikitisha, wengi sasa watapuuza mabadiliko ya hali ya hewa na kuamini tu kwamba hali ya hewa hubadilika kila wakati, na hayana uhusiano wowote na Mungu au unabii au kutomtii. Hata hivyo, Biblia inaonyesha kwamba mifumo ya hali ya hewa ya ajabu, kali, na isiyo ya kawaida ni sehemu ya ujumbe wa onyo kutoka kwa Mungu. Tunatumaini wote watatilia maanani, au zaidi watatilia maanani, jumbe hizo.
Asante, Dikt Thiel. Kwa mahojiano zaidi na Dikt Thiel pamoja na makala zilizoandikwa, pamoja na za sauti, tembelea tovuti yetu kwa bimpi.net. Huyu ni Stere Dupuye wa programu ya unabii wa habari za Biblia.